þarna bjög ekki að við búið þarna allt árið.
Við byggum þarna sumarið.
Sumarið og fluttum svo að byggðum hérna á hólnum sumarið, setna, og fluttum þangað okkar á Þorlásmessu, vetrum.
Það gekk nú rasklega.
Já, þú voru heppin með smíði og...
Já, við hérna...
Góðir smíðir.
Við styrktum það haustið, kjallarann, og svo mánuði fyrir jól, þá komu smiðirnir og við fluttum inn í það á Þorlásmessu til alveg búið.
Hvað er það stórt hús? Það er eitt heið og kjallar, er það ekki?
Jó, það er ekki nema sex.
Segir ekki rétt frá núna.
60 og hvað var það?
Þeir komu bara haustið smiðirnir.
Já, komu haustið, ég er að segja. Þeir komu í nóvember, það er það sem ég segja.
Því þegar það var hérna mikla veðrið, þegar að franska skipið fórst, það var búið að setja í það nokkuð af gluggunum. Því það fuku úr því rúður af því að það var gegnudur eitthvað það ekki eru allir gluggar komnir.
Það fórst í nóvember komið, svo það er allt í leið. Það breytir einhver komið, það er alveg rétt.
Hvað var það stórt? Það var ein heið og kjallari.
Já, og eiga heita þrúherbyggi, það er svefnherbyggi, þrúherbyggi. Og gott eldhús og kjallari.
Það er gott svefnherbyggi og tvö lítilherbyggi og gangur og eldhús.
Og þetta þótti, og við ætlum að fá að byggja tveimur metrum stærra að rúmmáli, fengum það ekki fyrir nýbýlasjóð.
Og það mátti ekki vera 25 cm herra undir loftkjallaranum. Gluggarnir eru svo litlir, sem var auðvitað engi byggið kjallaranum. Það er bara geimslega.
Þetta var sko... Við ætlum að reyna að hafa...
Hann er ekki manngengur, ekki fyrir...
Jó, hann notar manngengur.
Ekki fyrir stóra.
Ekki fyrir tveggja ársma metra
menni. Svo okkar gat ekki gengið uppréttur.
Já, varla.
Og þetta verið betra hús en þið bygguð í Sólmiðin, var það ekki?
Þetta var ágætt hús. Það sem það nær.
Við seldum sumarbústi sem byggðum fyrir.